Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a Dega sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Belén Rodríguez.
Moi boas, saúdos. Abordamos, como a todos os venres, as novas ambientais máis destacadas dos últimos días aquí en Radio Cerna. No día de onte, a Consellería de Industria ordenaba paralizar as obras do parque eólico da Serra do Iribio promovidas pola empresa Fergo Galicia Vento. A orde obedecía a disposición dun auto do Tribunal Superior de Xustiza de Galiza que atendía a petición de medidas cautelares presentada pola plataforma Salvemos o Iribio para evitar que estas obras exercesen danos irreparables no espazo natural protexido como Rede Natura Ancares Courel. O auto do Tribunal Superior suspendía a súa vez o acordo do Consello da Xunta polo que se autorizaba a modificación definitiva do proxecto eólico. Un acordo ao que están vinculadas varias resolucións e autorizacións que tamén quedaron en suspenso provisionalmente, como as licenzas municipais outorgadas polos concellos de Samos e Triacastela para a execución das obras. Este varapau xudicial para a Xunta e a empresa Fergo Galicia Vento cualifícase por Salvemos o Iribio e a Dega como inicio do fin deste desafortunado parque eólico nun espazo natural de Rede Natura e nunha área de influencia do ben de interese cultural Camiño de Santiago. Desde a plataforma recollen con satisfacción o auto do Tribunal Superior, xa que condiciona o levantamento da suspensión cautelar á necesaria actualización da declaración de impacto ambiental do proxecto á normativa vixente, tendo en conta que no Plan Director de Rede Natura se prohíben as instalacións eólicas neste tipo de espazos, o máis probable, din, é que este proxecto non supere a tramitación ambiental. Sin embargo, Salvemos o Iribio lamenta que esta orde de paralización das obras chegue tarde. Critica que ata agora ningún dos organismos da Xunta competentes na autorización deste parque eólico, sobre todo a Dirección Xeral de Enerxía e Minas, teña ordenado a paralización das obras ante as irregularidades denunciadas reiteradamente nos últimos 5 meses por parte de Salvemos o Iribio. Acusa a Xunta de connivencia coa empresa e lamenta que esta pasividade do goberno galego teña favorecido que as obras de Fergo Galicia Vento teñan destruído xa grande parte da traza histórica dun camiño real, parte dunha mámoa, ademais de eliminar grandes superficies de terreo e vexetación con hábitats protexidos pola Unión Europea. Indican que tamén se alterou unha zona de paso e de refuxo de oso pardo, que é unha especie en perigo de extinción. Salvemos o Iribio manifesta a súa intención de denunciar estes feitos ante a Fiscalía para dilucidar posibles responsabilidades penais. Pola súa banda, a empresa recolle con perplexidade o auto do Tribunal Superior de Xustiza e di que todas as súas actuacións se fixeron coas autorizacións debidas. Tamén un grupo de veciños de Samos, alentados polo seu alcalde, se manifestou a favor da continuidade das obras do parque eólico. Pola súa banda, a Xunta, en boca do presidente Alberto Núñez Feixóo, defendeu a actuación do director xeral de Enerxía e Minas, neste caso Bernardo Tahoces, e anunciou que recorrería o auto do tribunal que suspenda a aprobación do proxecto eólico. Feixóo botou balóns fora cara ao tellado do bipartito e criticou ademais que haxa grupos que tendan a protestar con todo o haber con respecto aos parques eólicos. Pero non foi esta unha semana tranquila para o presidente da Xunta de Galiza nin para o seu cadro de cargos con responsabilidades en materia de política ambiental. Hoxe remata o xuízo contra 2 exaltos cargos da Xunta de Galiza pola dragaxe irregular da Ría de Ferrol por un presunto delito de falsificación documental. A finais do ano 2011, a Asociación Ecologista ADEGA denunciou que a Xunta autorizase unha obra de dragaxe da Ría de Ferrol nun espazo natural de Rede Natura, a pesar de que existía un informe negativo de conservación da natureza que consideraba esta actuación incompatible ambientalmente. Este informe, segundo ADEGA, foi ocultado intencionadamente pola Xunta para emitir unha declaración de impacto ambiental favorable. Posteriormente, a Fiscalía de Medio Ambiente levou o tema aos xulgados e imputou a varios cargos da Xunta relacionados co organismo ambiental. Dous deles, o ex-subdirector xeral de Espazos Naturais e Biodiversidade, Roxelio Fernández, e O ex-xefe de Servizo de Conservación da Natureza da Coruña, Carlos Muñoz, están sendo xulgados por presunta falsificación de documentos co obxectivo, segundo a Fiscalía, de xustificar a non incorporación dese informe negativo na declaración de impacto ambiental. A Fiscalía pide para cada un deles 6 anos de cadea e o mesmo período de inhabilitación para o exercicio de calquera función pública. Na vista de onte, os acusados aseguraron que engadiron unha nota interior a posteriori no expediente para deixar constancia de que o informe contrario á declaración de impacto ambiental se tratou nunha reunión onde se pediron aclaracións que non chegaron. Por este motivo, argumentan que non incorporaron o informe negativo a declaración de impacto. Pola súa banda, o biólogo autor deste informe negativo declarou que sufrira presións para mudar o contido deste informe por parte do xefe de servizo e, posteriormente, represalias por negarse a modificar o informe ambiental. Outra bióloga do mesmo departamento do Servizo da Conservación da Natureza confirmou que, xunto ao seu compañeiro, tamén recibira instruccións por parte do seu xefe para que modificase as conclusións do informe que fose favorable. Hoxe continúa o xuízo, que quedará visto para sentenza. E malo que poidamos pensar, Galicia é un dos territorios de maior movilización social de todo o Estado, con máis de 3.500 manifestacións anuais. Son datos do Anuario do Ministerio do Interior. Só aparece por detrás de Andalucía e con cifras moi semellantes ás de Madrid ou Valencia. Non hai fin de semana que non haxa movilizacións. E o pasado domingo, precisamente o 20 de outubro, tivo lugar en Santiago de Compostela a manifestación por un monte galego con futuro convocada por unha vintena de organizacións ecoloxistas, sindicais e agrarias do país. Acudiron á marcha máis de 2 milleiros de persoas que pediron unha nova política de xestión do monte que procure un rural vivo que fomente a floresta autóctona, que deteña o eucalipto, que xenere emprego e que defenda os montes veciñais, ademais de preparar o monte para a emerxencia climática que vivimos. O vindeiro domingo, outra manifestación terá lugar en Teo. A plataforma veciñal Casa Longa Limpa de Residuos convoca unha manifestación contra o baleirado irregular da lagoa que se conformou nos últimos 10 anos no oco da canteira desta localidade. O baleirado foi iniciado pasado martes pola empresa Toisal, que pretende realizar restauración da canteira, malia que os veciños temen que este proxecto camufle, en realidade, a construción dun vertedoiro de residuos. A plataforma veciñal anunciou ademais que denunciará a Augas de Galicia por permitir á empresa Toisal realizar o baleirado dunha lagoa sen un estudo previo de impacto que analice cal poden ser os efectos ambientais desta operación. A día de hoxe, a lagoa acolle especies exóticas invasoras que poderían proliferar durante os traballos de baleirado, aseguran. Esta denuncia súmase a xa interposta polo colectivo ecoloxista Adega, que reclama a paralización inmediata da actuación e a restauración do espazo conforme a actual situación de rexeneración natural. A plataforma de Casa Longa lembra que tamén está solicitada na Dirección Xeral de Enerxía e Minas a paralización cautelar de toda a actividade da empresa nesta antiga canteira de Casa Longa mentras non se resolva o expediente de caducidade. E tamén o pasado martes remataron os traballos de desmantelación da primeira central térmica de Galiza, Central de Sabón, en Arteixo. Os 200 metros de tixol e formigón que conformaban a icónica cheminea de Sabón xa non forman parte da paisaxe. A central comezou a funcionar en 1972 e no canto de carbón empregou fuel oil como combustible. En 2008, Naturgy decidiu pechar a central térmica por unha central de ciclo combinado con gas natural, chegando ao seu final, o final da súa actividade, no ano 2010. Todo un símbolo de cara á transición ecolóxica que poidera preceder ao peche das centrais térmicas de Meirama e das Pontes. Sen máis por hoxe, despedímonos ata a vindeira semana agardando que sigades aí. Unha aperta e ata entón.